a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin na.
En bas de ma julamoumbe en lamena jamana bella ni watina anka furibe aouye. Aywa aubese ka minke ka konobori bari. Amena auto de lase aouma anka bika kenea kibarola. Ayiwa an bena muso dɔ ni a den ta ko de ta ɲɛjirali ye walisa ka aw ladɔnniya kɔnɔbori bariko la. Den tun ka kɛnɛ kosɛbɛ, a nisɔndiyalen tun be tuma bɛɛ. A tun b'a bamuso sindi de min na kamasɔrɔ o tun kɛra dumuni ɲuman de ye a fɛ. A bamuso tun b'a dɔn ko a tun ka ɲi ka daminɛ ka dumuni gɛrɛ di den ma iko barana nɔnilen den kalo wɔrɔnan la. A tun tɛ den degila ka mini kɛ filen fana la. Ayiwa don dɔ la muso ka kɔnɔ ta k'a miiri ko a man kan ka sin di den ma tugun. A ka damina ka biberɔn ni dumuni gɛrɛw di a ma. A tun b'a lɔn fana ko a tun ka kan ka to ɲɛna ka biberɔn saniya. Den ka tulon kɛ ni biberɔn ye k'a nɔgɔ dɔ ye sɔrɔ ka don a da la. Ayiwa i ko wari tun tɛ muso fɛ ka nɔnɔ san. A ka nɔnɔ dɔɔni dɔrɔn don biberɔn kɔnɔ ka ji caman kɛ a la. Ayiwa den tun tɛ janyala tugun. A ka damina ka kɔnɔdimi fana sɔrɔ. A kɔnɔ ka damina ka bori. a bamso tun b'a tola dugukolo buguri la gwakɛ tuma la a be baga di a ma tuma min na dimɔgɔ caaman be kɛ yen bamuso kɔrɔba ko den ma kɛnɛ aw ka to a kɔnɔnuw be lafiɲɛ dɔɔni aw kana ji ni dumuni di a ma aw k'a fiyɛ fana walisa k'a kɔnɔ ko ayiwa den tun be kasi tuma min na ka ji wala dumuni sɔrɔ a bamuso tun be ban a bamuso kɔrɔba fana tun b'a fiyɛla kɔnɔdimi fana tɛ sumana den tun tɛ selatogo ka tulon kɛ bana juguyara den ma o den sala don dɔ la Aywa den bamso tunkanga ka mundeke walisa ka bana bari den fe aywa atunka ke kanya katoka sindi dema den kalu worot mana atukanga ka damna ka bagaudi ama tasa sanyalindo kono ka sindi dafa atunkanga ka damna ka barana noni ka di ama fana katoka dumni fen to fara okan dondoni a bamuso tun kan ka to ka ji tebini di a ma tasa kɔnɔ a sumani kɔ muso k'a kɔlɔsi tuma min na ko a kɔnɔma tun de a tun kan ka to ka sin di den ma a tun man kan ka biberɔn di a ma nka a tun ka kan ka nɔnɔ di a ma tasa la kamasɔrɔ den kalo wɔɔrɔ la a ka kan k'a damina ka mini kɛ tasa fana kɔnɔ Ayiwa an be nin ladiliminw lasela aw ma o ma kɛ denmisɛnw dama ta ye nka hali aw mɔgɔkɔrɔbaw ka kan ka o kɔlɔsi walisa ka kɔnɔbori fana bari aw ka aw tɛgɛw ko ka sɔrɔ ka dumuni kɛ. Ni aw bɔla kabinɛ la ka taga bo kɛ, aw ka aw tɛgɛw ko. Ni aw ka baara kɛ dugukolo la wala ni aw magara bɛnkaw kan, aw ka aw tɛgɛw ko. Aw ka dumuni ni baarakɛminɛnw mabɔ dimɔgɔw la. Aw kana bɛnkaw to u yɛrɛw ma du kɔnɔ. Aw ka ji saniyalen min. Aw ka sin di denɲɛniw ma. Ayiwa ni aw bɛ nin ciw kɔlɔsi la, o bɛna se kɛ aw ye ka kɔnɔbori bari. Nka hali ni o kɛra ka sɔrɔ kɔnɔbori bilala den wala mɔgɔkɔrɔba dɔ la, mun dɔ bɛ se ka kɛ o la? Ayiwa o na kɛ an ka kibaru nata kɔnɔna kow ye.
An lamɛnnikɛlaw, aw bɛ Radio Mondiale Adventiste de lamɛnni kɛra, o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamɛnnikɛlaw, ka aw to aw yɔrɔ, n'a b'a fɛ ka Bibulu kalan fana, kitabu caman bɛ an fɛ aw ta ye, o ye gbansan de ye, sara t'a la. Aou ye aka sève chilin damalase en ma. Anka adressi flenye. Radio Mondiale Adventiste. BP 08 1751. Abidjan 08. Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondiale Adventiste. 08. BP 1751. Abidjan 08. Lamɛnnikɛlaw, aw ka tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagamacogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumukɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan aw ye.
Badema jula mumbe an lamena jamana bela ni wati na anka furibe auye matri yesu ka au baraki aiwa anka bika biblu kibarola amena alaka sagaden tako de tola se auma
Thank you. ala ka sagade min be dununya ka jurumu takaboye o fle ala ka kuma min la jigi yuana kono ka yesu jira odi yuana tuma okuma okoro famu ko sebe jama mogo ufana tumbe u yera u nyingala ku hadama dembe se ka ke sagade chudi nga yesu ka okuma okoro be famu aka ye sien fola la obe sagaden dila saraka ye ala bato so kono chumina o jigila a haklira sagaden fola israeliti ka o fe chumina ka uto misra ka o fe o tlatmala o ko fana jigila kono yesu tumba famla katranya ko afana tuna ke saraka ye kasoro ka kabara ni nindafa o miye ka dunya ka jurumu ta ka boye
Yesu tun kɛra ala ka sagaden sɔbɛ de ye a denkɛ kelen pe kanulen kanuya kelen pe de bɛ yen o min tɛ se ka faamu anw mɔgɔ fɛ o de kɛra sababu ye ala sɔnna ka o saraka kɛ Ibrahima ni Isaka tun bɛ tagamana ka taga morija kulu kuntilenna la tuma min na a den k'a fɔ a fa ye ko tasuma ni jiri filɛ nka sagaden do Ibrahima k'a jaabi ko ne denkɛ saga min bena kɛ saraka ye ala yɛrɛ den na o di wagati dɔɔni a ka sagajigi dɔ jɔlen ye jirini cɛma ka kɛ sababu ye k'a denkɛ nin kisi k'a fara o kan ala tun ka sagaden dɔ di a denkɛ yɛrɛ walisa cɛ ni musoden caman niw ka kisi o sagaden tun man kan ka sa fɔlɔ kamasɔrɔ a ka saraka wagati tun ma se fɔlɔ nka don dɔ tun bɛ na o min na a tun bɛna kɛ bɛɛ ka jurumusara ye o de tun ye yohana ta kumaw kɔrɔ ye a ka min fɔ ko yesu tun bɛna dunuya ka jurumu ta ka bɔ yen
ni a fɔlɔ ko jurumu o ye ala ka kumakan bilali wele cogo de ye mɔgɔw fan fɛ o bɛ saya lase mɔgɔw ma jehova ala ka o ɲɛfɔ ka jɛya an fa adama ni an ba awa ɲɛna yanni o ka ala kan bila eden nakɔtu la ayiwa u ma kɔlɔsili kɛ ala ka lasɔmini la foyi si tun tɛna se kɛ u ye tugun ka kɔ segin eden nakɔ la foyi tun tɛ se ka ɲɛnɛmaya banbali di o ma tugun fɔ dɔ ye kɛ o jurumu sara ye o de kama yesu nana nin dunya kɔnɔ a ma na adama ni awa dama ta ye nka aw ni ne fana kama ala ka sagaden nana dugukolo kan ka ɲɛnɛmaya banbali di aw ma a ka saya fɛ nka yesu tɛ dunyamɔgɔw ka jurumu bɔ o cogo dama de fɛ cɛɛ ni muso minw bɛ matigi kanu a ɲama u b'a faamu ko a tɛ o jusu la ka kojugu kɛtugun matigi yesu ka kanuya be fa o jusu la u b'a ɲini ka kɛ mɔgɔ ɲuman tilennenw ni kantigiw ye i ko yesu yɛrɛ bɛ cogo min na o cogo la yesu ma i latigɛ ka kɛ jurumu sara dama ye nka a ka jurumu ka se tiɲɛ yesu tun b'a fɛ ka an tila jurumu la kanuya fɛ don dɔ la a y'i miiri k'a jate ko ni ne ka n ka kanuya di hadamadenw bɛɛ bena damina ka ne kanu ka u jija ka cogo ɲumanw sira tagama walisa u ko ka diya ne ye o la wagati dɔ bena se bɛɛ bena ne kanu dugukolokura kan k'a ɲini ka kɛ i ko ne be cogo min na o dunuɲa fan bɛɛ la jurumu tena sɔrɔtugun o de tun kɛra yesu ka miirili ye aw ni ne an bɛɛ lajɛlen be se ka se kɛ yesu ye k'a ka miiriliw ko dafa ka to ka deli bi ko a ka jurumu bɔ anw jusow la ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
An lamenike la ou Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa An lamenike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana kitabu chama be an fe a ou tayi Oyek banzan de ye Sarata la Aouye Aka Seve Kil Dama Lase Aoma. Anka adresse Flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08. Fouati doke nyon fe, kake jigya kan lame. O tume min lasira aouma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ouye ou bolo fara nyon na, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.